Ariti Maya, la dara ta ta ra hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα και το 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πριν πάμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θέλω να σας διαβάσω μια έκκληση που κάνει συνάδελφός μας από την ΕΡΤ3, ο Θόδωρος Οικονομίδης. Ήρθε η ώρα να γράψω κάτι που ήλπιζα ότι δεν θα συμβεί, γράφει ο Θόδωρης Οικονομίδης. Ενώ η θεραπεία στη λευκαιμία του μικρού μου γιου Πάρη Οικονομίδη στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης πήγαινε πάρα πολύ καλά και ετοιμαζόμασταν σε μισό περίπου χρόνο από τώρα να φύγουμε στο εξωτερικό για τα μεγάλα χειρουργία αποκατάσταση στο πρόσωπό του μετά από επιπλοκές της νόσου, τη Μεγάλη Πέμπτη και εν μέσω συνεχόμενων αργιών μας ενημέρωσαν ότι υποτροπίασε ο Πάρης και χρειάζεται άμεσα να φύγουμε σε ειδικό κέντρο της Γερμανίας. Μέχρι να πουληθεί η ακίνητη περιουσία μας και να τρέξουμε για τυχόν αποζημιώσεις από το ταμείο μας, πρέπει να μαζέψουμε άμεσα ένα μεγάλο ποσό για να ξεκινήσουμε τη νέα του θεραπεία. Με αυτή την αξιοπρέπεια που τον διακρίνει, η οποία φάνηκε και μέσα από το μεγάλο αγώνα που δίνει, ο Θόδωρος Οικονομίδης μαζί με τη γυναίκα του, μαζί με τη μαμά του Πάρη, ζητούν τη βοήθειά μας. Παρακαλούμε και τους ακροατές της ΕΡΤ3, εάν επιθυμούν, να βοηθήσουν για αυτήν την υπόθεση, η οποία είναι και υπόθεση όλων μας. Από Δευτέρα μπορούν να καλούν στο 23 13 338 401 να ζητούν την Θάνια τη Γιανακάκη και να παίρνουν πληροφορίες για το λογαριασμό στο οποίο μπορούν να καταθέσουν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, χρήματα, γιατί ο Πάρης πρέπει να ζήσει. Λοιπόν, και πάμε τώρα αμέσως να σας παρουσιάσω την καλεσμένη μου, την οποία πολύ χαίρομαι που την έχω σήμερα μαζί μου. Είναι η κυρία Μπέτη Λαζαρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, αλλά και διευθύντρια της δεύτερης πανεπιστημιακής κλινικής του ΑΠΙΘΙΤΑ που κατοικοεδρεύει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά, κυρία Λαζαρίδου.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι εδώ και καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και μακάρι να μην έχουμε τέτοια μηνύματα σαν αυτό που μόλις είπατε, αλλά είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε όλοι σε τέτοιες περιστάσεις.
Και να πάει καλά, και να πάει καλά το παιδί. Κυρία Λαζαρίδου, όταν έχω δερματολόγο, από τη μια σκέφτομαι τα δύσκολα του αντικειμένου σας, δηλαδή πάει το μυαλό μου κατευθείαν σε μελανώματα, και από την άλλη σκέφτομαι τις ομορφιές του προσώπου και του σώματος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Σας κάλεσα καταρχήν εδώ σήμερα για να πούμε πράγματα που σχετίζονται με τον ήλιο, γιατί ήδη άρχισε να καίει. Όταν έχουμε ηλιοφάνεια γίνεται κάπως ο ήλιος και πρέπει να δούμε ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε από τώρα, φαντάζομαι, ίσως και από πιο νωρίς, αλλά να μιλήσουμε και για το θέμα του μελανώματος, το οποίο έχω την αίσθηση, και δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, ότι παρότι έχουμε τις εβδομάδες αυτές που είναι αφιερωμένες και γίνονται και δωρεάν εξετάσεις και τα λοιπά, έχουμε μία διαφορία από την πλευρά του κόσμου. Δηλαδή έχει πύλους και δεν πάει ακόμα να τους ελέγξει με όλο αυτό που γίνεται. στη χώρα μας και την ενημέρωση. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχουμε ενημέρωση του θέματος.
Όχι, πραγματικά πιστεύω ότι και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δραματολογικής Εταιρείας και με την προσπάθεια όλων των δραματολόγων της χώρας, η ενημέρωση είναι σε ένα επίπεδο
καλό
και εφάμιλο της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Και πραγματικά τελικά πιστεύω ότι έρχεται περισσότερο στον δερματολόγο ο κόσμος για να μας δείξει τις ελιές του, όχι στο επιθυμητό επίπεδο που θα θέλαμε. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ το δερματολόγο του για να του δείξει τις ελιές του και πραγματικά βρισκόμαστε ακόμη στη δυσάρεστη θέση να διαγνώσουμε μελανώματα σε προχωρημένο στάδιο. Πράγμα που δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί το μελάνωμα πια είναι ένας ιάσιμος καρκίνος, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα διαγνωστεί σε πολύ πρώιμα στάδια.
Και έχει και ένα πλεονέκτημα. Είναι ένας καρκίνος που το βλέπεις, δεν αφορά εσωτερικά όργανα.
Έχετε ακριβώς δίκιο, είναι ένας καρκίνος που τον βλέπεις, άρα δεν θα έπρεπε ο κόσμος να πεθαίνει από αυτού του τύπου
απαράδεκτο
το καρκίνο.
Είναι.
Είναι απαράδεκτο.
Ξέρετε ποια είναι η συνήθις δικαιολογία που εγώ βλέπω, γιατί χώνομαι πολύ συχνά και με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και αδιάκριτος, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Και όπου βλέπω σπύλους, ρωτάω και σε συναδέλφους. Πήγες, α, και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είχανε και εγώ έχω και τα έχω και χρόνια και δεν με πειράζει. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, κυρία Λαζαρίδου. Ποια είναι η γενική αρχή που ισχύει για όλους όσοι έχουν σπύλους?
Για όλους τους ανθρώπους θα έλεγα,
ναι.
Γιατί δυστυχώς υπάρχει και η περίπτωση να εμφανιστεί μια κακιά ελιά, ένας κακός σπύλος, ένα μελάνωμα ξαφνικά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πάρα πολλές ελιές. Άρα αυτό που θα πω αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο αυτούς που έχουν πολλούς σπύλους. Μία τουλάχιστον φορά το χρόνο ο καθένας μας πρέπει να επισκέπτεται τον δερματολόγο του και να εξετάζεται, να κάνει μία ολοσωματική εξέταση.
Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω. Πώς να εξετάζεται, μόνο στις επιφάνειες του σώματος που φαίνονται ή και εκεί που δεν φαίνονται?
Όχι,
ολοσωματική.
Φυσικά. Και εμείς όταν μιλάμε στους δερματολόγους λέμε ότι ένα από τα μεγάλα λάθη των δερματολόγων, και το έχουμε κάνει όλοι μας, είναι ότι δεν εξετάζουμε ολοσωματικά τους ασθενείς μας. Κανονικά θα έπρεπε κάθε ασθενής που έμπαινε προς εξέταση στο ιατρείο μας, στο νοσοκομείο, οπουδήποτε, θα έπρεπε για οποιοδήποτε λόγο, θα έπρεπε να
είναι
εξετάζεται ολοσωματικά.
Μας.
Πράγμα που στην πράξη βέβαια δεν γίνεται όπως καταλαβαίνετε και ξέρουμε εμείς οι δερματολόγοι ποιους ασθενείς, ποιους ανθρώπους να επιλέγουμε, ξέρουμε με βάση κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τους εξετάζουμε ολοσωματικά.
Και πριν φύγουμε από εδώ, επειδή λέμε για την ολοσωματική εξέταση, να πούμε ότι και αυτό, επειδή είμαστε οι καλύτεροι παρατηρητές ή θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι παρατηρητές του εαυτού μας και επειδή το πίσω μέρος του σώματός μας δεν μπορούμε να το δούμε, ο καθρέφτης είναι μια καλή πρακτική να βλέπεις τι συμβαίνει.
Βεβαίως.
Στην πλάτη σου και στο υπόλοιπο
Εκτός
σώμα σου.
Εκτός από τον καθρέφτη, μια πολύ καλή πρακτική είναι ο σύντροφος, ο σύζυγος,
ναι.
η
Ας
σύζυγος,
πούμε ότι
ο
δεν
αδελφός,
υπάρχουν.
Η αδελφή, ο φίλος, η φίλη. Κάποιον θα έχεις για να δει την πλάτη σου.
Ναι. Αλλά και παρόλα αυτά και μόνος σου άμα θες να το κάνεις μπορείς να το κάνεις αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Τώρα, ο καρκίνος του το μελάνωμα είναι ένας καρκίνος δύσκολος, έτσι δεν είναι κυρία Λαζαρίδου?
Είναι ένας καρκίνος δύσκολος με την έννοια ότι είναι ο κακοηθέστερος όγκος όλου του οργανισμού.
Αλλά έχει κακή πρόγνωση.
Έχει κακή πρόγνωση αν προχωρήσει πέρα από ένα στάδιο. Έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση αν διαγνωστεί σε πρώιμα στάδια.
Λοιπόν, από τη στιγμή που θα αρχίσει να εγκαθίσταται το καρκινικό κύτταρο που θα μας κάνει το μελάνωμα, πόσο χρόνο περίπου ανάπτυξης έχει ώστε να πάμε σε ένα άλλο στάδιο το οποίο θα είναι ανεξέλεγκτο, γιατί ξέρουμε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ας πούμε ότι κάνει 7 χρόνια να αναπτυχθεί, άρα μπορείς να το συλλάβεις. Εδώ έχουμε χρόνο ή είναι περιορισμένα τα όρια?
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, καταρχήν να πω ότι το μελάνωμα αναπτύσσεται de novo. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα εμφανιστεί μια ελιά από την αρχή που θα είναι μελάνωμα. Λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που μια ελιά μας θα αλλάξει και θα γίνει μελάνωμα. Το ποσοστό είναι περίπου 80 με 20%.
Α, ευθύς εξ αρχής θα γίνει μελάνωμα
στις
80%.
Στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε τις ελιές του σώματός μας.
Ναι.
Έτσι.
Ένα το κρατούμενο. Άρα τις καινούργιες ελιές.
Τις καινούργιες και
τις βλέπουμε οπωσδήποτε.
Τις βλέπουμε οπωσδήποτε. Ναι. Κάτι καινούργιο που βγαίνει, το τονίζουμε, πρέπει να πηγαίνουμε να το δείχνουμε. Όχι στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Περιμένουμε στα παιδιά και στους εφήβους τους να βγάλουν καινούργιες ελιές. Ναι. Και μέχρι και την ηλικία των 30, μην πω και λίγο παραπάνω, δικαιούμαστε να βγάζουμε καινούργιες ελιές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο αριθμός των ελιών μας αρχίζει σιγά σιγά και λιγοστεύει. Όχι μόνο παραμένει σταθερός, όσο μεγαλώνουμε ελαττώνεται ο αριθμός των ελιών μας.
Μάλιστα.
Για να έρθω να απαντήσω στο ερώτημά σας, πόσο καιρό θα κάνει τελικά για να αναπτυχθεί και να ξεφύγει ένα μελάνωμα. Mm-hmm. Τελικά, ευτυχώς γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα μελανώματα αναπτύσσονται πάρα πολύ αργά, μέσα σε διάρκεια ετών. Τα περισσότερα μελανώματα. Γιατί έχουν να δούμε περιπτώσεις που εξετάζουμε κάποιον άνθρωπο. Βρίσκουμε μια βλάβη μελαχρωματική η οποία μας φαίνεται ύποπτη. Του λέμε να έρθει, ίσως να τον ξαναδούμε σε 2-3 μήνες, να δούμε αν άλλαξε. Αυτός μπορεί να κάνει και 1 και 2 χρόνια να μας ξαναέρθει. Φυσικά έχει αλλάξει αυτή η ελιά. Την βγάζουμε και ακόμη και τότε διαγνώσκουμε ένα μελάνωμα το οποίο είναι σε πρώιμο στάδιο.
Άρα είναι απαράδεκτο,
να
έχουμε ανθρώπους που κάνουν μελάνωμα κανονικό και έχει ξεφύγει
και πεθαίνουν από
και
αυτό,
πεθαίνουν από
τη
αυτό.
Σήμερα ημέρα. Ναι. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Ναι. Υπάρχει μία υποκατηγορία του μελανώματος, το οζόδες μελάνωμα, που είναι ένα ογκίδιο προς τα έξω. Αυτό πραγματικά αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
Πάλι έχει μελανόχρωμα.
Μπορεί και να μην έχει μελανόχρωμα. Άρα κάθε ογκίδιο του δέρματος που εμφανίζεται ξαφνικά και αναπτύσσεται γρήγορα, πρέπει να το δείχνουμε στο δερματολόγο.
Τώρα, το μελάνωμα εμφανίζεται σε διάφορα μέρη του
οπουδήποτε
σώματος. Αυτό δεν πρέπει να το τονίσουμε. Ακόμα και στους οφθαλμούς.
Βέβαια.
Ακόμα και στα νύχια.
Βεβαίως.
Είναι έτσι. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να υποψιαστούμε ότι εδώ κάτι τρέχει που δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Τι είναι αυτό, κυρία?
Καταρχήν, όπως είπαμε και πριν, είναι μια καινούρια βλάβη που δεν την είχαμε. Και μιλάω για τους ενήλικες, το τονίζω αυτό, έτσι. Μην το ακροατήριο ξαφνικά ανησυχήσει, ναι, για τα παιδιά του. Δεύτερον, είναι οι απότομες αλλαγές. Οι απότομες και γρήγορες αλλαγές σε κάποια βλάβη του δέρματός μας, συνήθως μελαχρωματική. Υπάρχουν και οι μη μελαχρωματικές, οι αχρωμικές περιπτώσεις των μελανώματος, αλλά αυτές είναι πιο σπάνιες. Άρα, σε μια σκούρη βλάβη του δέρματός μας, η απότομη αλλαγή.
Η οποία μπορεί να εμφανίσει. Πού, πείτε μας, σε μερικά σημεία του σώματος. Στα μάτια, όταν λέμε στα μάτια,
τώρα,
τι εννοούμε?
Στο μάτι δεν είναι της δικιάς μου ειδικότητας.
Όμως
το
μπορεί να εμφανιστεί.
Μπορεί να εμφανιστεί. Αυτό θα το δει ο οφθαλμίατρος και πολλές φορές το βλέπει ο οφθαλμίατρος και ο ασθενής δεν το ξέρει. Πάει ο
ενδιαφερόμενος. Εμείς δεν το βλέπουμε, δεν είναι
πολλές
ορατό.
Φορές δεν φαίνεται το μελάνωμα του οφθαλμού. Θα το δει ο οφθαλμίατρος κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας εξέτασης. Αλλιώς μπορεί να φανεί σαν μία καφέ μελαχρωματική βλάβη στο μάτι μας όταν
Μάλιστα.
κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Από εκεί και πέρα πραγματικά μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, στο τριχωτό της κεφαλής και εδώ καλό τις πολύ σημαντικές κομμότριες ή τους κομμωτές που μας κουρεύουν, μας χτενίζουν, ναι, αν δούνε στον τακτικό πελάτη τους, την τακτική πελάτησά τους, μία βλάβη που δεν την είχαν ξαναδεί, να παρακινήσουν αυτόν τον άνθρωπο να πάει να δείξει αυτή τη βλάβη στο δερματολόγο. Μας έχουν έρθει πολλές περιπτώσεις που τα είδε μελαχρωματικές βλάβες ή κομμότρια, ο κομμωτής, και πραγματικά αποδείχθηκε ότι ήταν μελανώματα. Μπράβο.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε κάποιον από το περιβάλλον μας να μας επισκοπεί μία στις τόσες, από την κορυφή μέχρι τα νύχια,
έτσι,
για
έτσι,
να μην
έτσι.
χάνουμε το, γιατί έτσι όπως το λέτε,
έτσι,
αυτό είναι.
Έτσι.
Άρα οποιαδήποτε αλλαγή, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός μας,
ακριβώς,
στο δέρμα μας.
Και στα νύχια μας, ακόμη και στα γενετικά όργανα. Είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις,
ναι,
δεν είναι τόσο συχνές. Αλλά
ναι,
πρέπει...
αλλά άμα τύχει σε σένα δεν είναι
ακριβώς,
σπάνιο, είναι το 100%.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς. Είναι το 100% όταν πρόκειται για σένα.
Τώρα, γιατί εμφανίζεται σε κάποιους ανθρώπους μελάνωμα και σε κάποιους άλλους όχι?
Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό και
και
άμα την ανοίξουμε δεν ξέρω πόσο θα την...
Θα σας ζητήσω να κάνετε καλές περιλήψεις.
Έχει να κάνει με κληρονομικότητα, γι' αυτό λέμε ότι όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μελανώματος θα πρέπει κανείς να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικός, mm-hmm, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Έχει να κάνει με την έκθεση στον ήλιο, εδώ θα βάλω ένα ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι ηλιακά εγκάβματα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία σαφώς παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη μελανώματος. μελανόματος. Άρα δεν θέλουμε.
Είναι η συσχέτιση, την ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε ακριβώς.
Αλλά λέμε ότι κάποιος, αν πάθει στην παιδική
ξέρουμε
του.
Ξέρουμε ότι στατιστικά έχει περισσότερες πιθανότητες, αν πάθει έγκαυμα ηλιακό στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, όπου οι αμυντικοί μηχανισμοί του δέρματος δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί, γιατί έχουμε ευτυχώς αμυντικούς μηχανισμούς στο δέρμα μας απέναντι στο περιβάλλον, τότε έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει κάποιο μελάνωμα.
Άρα, πρώτα είναι η επισκόπηση. Αν μας συμβεί, να το δούμε εγκαίρως. Δεύτερο, είναι να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο ώστε να πάθουμε έγκαυμα σε τρυφερές ηλικίες κατά προτίμηση. Τρίτο, να ελέγχουμε τους πύλους, τους ήδη υπάρχοντες, και οτιδήποτε καινούριο να το πηγαίνουμε προς ανίχνευση στον δερματολόγο.
Απλά να σας διακόψω λίγο, το να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο δεν σημαίνει ότι μένουμε κλεισμένοι στο σπίτι.
Θα το πούμε αυτό, γιατί μετά θα πούμε τα ωραία του ήλιου, κυρία Λαζαρίδου. Θέλω να σας ρωτήσω, έστω ότι συνελήφθη ένα, για να το κλείσουμε το θέμα του μελανώματος, συνελήφθη ένα μελάνωμα, το οποίο δεν έχει πάρει διαστάσεις. Καταρχήν να πούμε ότι τα μελανώματα κάνουν μεταστάσεις μετά σε, και έχεις γρήγορη...
Άμα ξεφύγουν από ένα όριο, κάνουν γρήγορα μεταστάσεις.
Η ανοσοθεραπεία από το μελάνωμα, από την αντιμετώπιση του μελανώματος, ξεκίνησε.
Είναι ένας από τους πρώτους καρκίνους που αντιμετωπίστηκε με ανοσοθεραπεία, ήταν το μελάνωμα.
Και το λέω αυτό για να πούμε κάτι καλό, δηλαδή αν σε κάποιον διαγνωστεί η μελάνωμα, μπορεί να πάει όχι σε χημειοθεραπεία που τη φοβάται ο κόσμος, αλλά σε ανοσοθεραπεία στην οποία απαντά το μελάνωμα.
Έτσι, και άμα διαγνωστεί μελάνωμα προχωρημένο, το τονίζω, στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται η αφαίρεση, ίσως γίνεται μια ευρύτερη αφαίρεση δεύτερη και τίποτα άλλο. Να μην
και
φοβάται
τελειώνει
ο κόσμος. Τελειώνει εκεί η ιστορία.
Λοιπόν. Άρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να τρέξει. Και η πρόληψη, και η πρόληψη, και η πρόληψη, να το πούμε πάρα πολλές φορές. Τώρα, εκτός από το μελάνωμα, για να κλείσουμε με τα δύσκολα, έχουμε και άλλους καρκίνους, οι οποίοι σχετίζονται πάντα του δέρματος με τον ήλιο.
Θα έλεγα ότι οι άλλοι πιο συχνοί καρκίνοι του δέρματος, το βασικό κυταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, σχετίζονται με τον ήλιο πολύ περισσότερο από ότι το μελάνωμα. Είναι αποδεδειγμένη πια η σχέση τους με τον ήλιο αυτών των καρκίνων του δέρματος. Και είναι και πάρα πολύ συχνή. Όχι τόσο το ακανθοκυταρικό, ευτυχώς, γιατί αυτό δύναται να δώσει μεταστάσεις, όσο το βασικό κυταρικό καρκίνωμα. Είναι πάρα πολύ συχνό, το βλέπουμε ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες πια, ηλικίες των 20 ετών, και σίγουρα αυτό έχει να κάνει με την έκθεση.
Και πώς εμφανίζεται και πού εμφανίζεται?
Συνήθως εμφανίζονται αυτοί οι καρκίνοι στα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος, στα εκτεθειμένα στον ήλιο.
Να κάνουμε τον ήλιο.
Όχι αποκλειστικά πάλι, αλλά συνήθως, πάλι το τονίζω αυτό. Και εμφανίζονται ως κάποια, ας τα πω, σπυράκια, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, τα οποία δεν υποχωρούν. Κάποιο σπυράκι το οποίο ματώνει συχνά και δεν κλείνει για καιρό, ή κάτι σαν πληγή που θα το έχει κάποιο και δεν θα κλείσει. Μετά από ένα μήνα δεν θα έχει κλείσει. Να πάει να το δείξει στο δερματολόγο.
Μάλιστα.
Αντιμετωπίζονται εύκολα. Στα πρώιμα στάδια απλά υπάρχει μια αφαίρεση, χειρουργική αφαίρεση.
Και τελειώνει υπόθεση.
Ναι. Μάλιστα, έχουν βγει πια και κρέμες θεραπευτικές για αυτούς τους τύπους του καρκίνου του δέρματος.
Χωρίς καν χειρουργική επέμβαση.
Χωρίς καν. Επιλέγουμε εμείς οι δερματολόγοι σε ποιον θα δώσουμε την κρέμα. Είναι ανοσοθεραπεία, τοπική ανοσοθεραπεία είναι αυτή που εφαρμόζουμε.
Αυτή η ανοσοθεραπεία πάντως είναι πολύ ανακουφιστική υπόθεση.
Ευτυχώς που την έχουμε πια στη διάθεσή μας.
Ναι, βέβαια για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς, φαντάζομαι, που έχουν στα χέρια τους ένα τέτοιο εργαλείο. Τώρα, τελειώσαμε από τα δύσκολα. Τι έχετε να πείτε, γιατί θα πάμε στα ωραία μετά.
Ναι, αν τελειώσαμε από τα δύσκολα. Από τα δύσκολα.
Από τα πολύ
άγρια,
δύσκολα,
ναι.
Εννοώ.
Εντάξει. Η δερματολογία ευτυχώς είναι μια ειδικότητα που τα δύσκολα είναι σχετικά λίγα. Έχουμε και άλλα δύσκολα και έχουμε και απειλητικά για τη ζωή πράγματα. Αλλά ας πούμε ότι τελειώσαμε με τα δύσκολα. Να πούμε και κάτι πιο ευχάριστο.
Ωραία, λοιπόν. Να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Δεν θα είναι και πανεύκολα, αλλά δεν είναι και μελανώματα αυτά που θα πούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Ακούτε τον 102 FM της R3. Ο Περικλής, ο Κλιγκόπουλος είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο και μαζί μου στο στούντιο η κυρία Μπέτη Λαζαρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας αφροδυσιολογίας και διευθύντρια της δεύτερης πανεπιστημιακής κλινικής στο Παπαγεωργίου, δερματολογικής κλινικής στο Παπαγεωργίου. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τα δύσκολα που είναι το μελάνωμα και που είναι και οι διάφοροι καρκίνοι του δέρματος και πάμε τώρα σε αυτόν που είναι ζωοδότης και από την άλλη μεριά μας απειλεί κιόλας και δεν θέλω να του προσάπτω κατηγορίες διότι δεν μας απειλεί αυτός καθ' αυτός, αλλά τα φίλτρα που καταστρέψαμε εμείς που μας προστάτευαν από τον ήλιο τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της σύγχρονης εποχής που αποτελεί και ομπρέλα κυρία Λαζαρίδου είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο το ζούμε εδώ, έχουμε καταστρέψει το όζον, έχουμε τις τρύπες του όζοντος και τώρα πια το ξέρουμε πολύ καλά γιατί όποιος βγαίνει στον ήλιο με την πρώτη ηλιοφάνεια νιώθει να καίγεται. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, από τη μια έχουμε τους ενδοκρινολόγους που διαπιστώνουν ότι στην Ελλάδα παρότι έχουμε ήλιο έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν έλλειψη βιταμίνη D. Και λένε θα εκτίθεστε στον ήλιο 20 λεπτά τη μέρα τουλάχιστον για να κάνετε βιταμίνη D. Έχουμε τους δερματολόγους που λένε θα βάλετε όλα τα φίλτρα, θα μας τα πείτε και εσείς τώρα, τα αντιλιακά και όλα αυτά τα πράγματα, για να μην έχετε τις επιπτώσεις από τις τρύπες που κάνουν τον ήλιο επικίνδυνο. Εγώ που βρίσκομαι ανάμεσα σε εσάς, τι να κάνω ακριβώς, τον ενδοκρινολόγο και στον δερματολόγο?
Λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μια χρυσή τομή. Μπορούμε να, με προστασία, να εκτιθέμεθα περιορισμένα στον ήλιο. Και να πω κάτι
βιταμίνη
για τη βιταμίνη
D. Αν φοράμε αντιλιακό.
Να πω κάτι για τη βιταμίνη D. Είναι πάρα πολύ της μόδας αυτή η έλλειψη της βιταμίνης D. Και ναι, πράγματι, οι Έλληνες έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Φαίνεται όμως αυτό να είναι γονιδιακό. Ως προς την παραγωγή της. Δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή των αντιλιακών. Γιατί σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια μεσογειακή χώρα και για την σύνθεση της βιταμίνης D χρειάζεται λίγος ήλιος. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακόμα και ένας χειμωνιάτικος ήλιος. Η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα μας βοηθάει να παράξουμε βιταμίνη D.
Και τα επίπεδα άρα τα οποία διαπιστώνετε ότι είναι χαμηλά δεν ισχύουν για μας, λέτε ότι αυτά τα επίπεδα της βιταμίνης D όχι, που θεωρούνται φυσιολογικά δεν ισχύουν για όλα τα μήκη και τα πλάτη?
Δεν λέω ακριβώς αυτό, αν και εγώ στην αρχή μου λίγο σκεπτική και έλεγα μήπως τα επίπεδα λίγο δεν ήταν, τα κάνανε λίγο πιο
ψηλά,
τα φυσιολογικά ψηλά. Φαίνεται ότι δεν ισχύουν τα επίπεδα και για μας, απλά γονιδιακά δεν παράγουμε εύκολα βιταμίνη D. Δεν φταίει το αντιλιακό όμως αυτό.
Ναι, αυτό και το καταλάβαμε.
Και τελικά, αν εφαρμόσει κανείς το αντιλιακό στο δέρμα του, πάλι θα μπορέσει να παραχθεί αυτή η βιταμίνη D. Πρέπει πράγματι μια ολιγόλεπτη έκθεση στον ήλιο καθημερινά, ακόμη και με την εφαρμογή αντιλιακού, θα λύσει το θέμα. Δεν νομίζω ότι η λύση στο να παραχθεί η βιταμίνη είναι να μην φοράμε αντιλιακό. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο λάθος.
Μάλιστα. Εγώ συζητώντας με συναδέλφους σας ενδοκρινολόγους, επειδή πάντα μπαίνει αυτό το ερώτημα, γιατί είναι μπερδεμένος ο κόσμος, πραγματικά είναι μπερδεμένος, το ρωτάω και μου λένε, ας πούμε υπήρχε ενδοκρινολόγος που μου είπε την ώρα που οι ακτίνες του ηλίου είναι κάθετες, δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, εκείνη την ώρα κάθεσαι 20 λεπτά στον ήλιο.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου, κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν, αν άκουσαν οι ακροατές σας, είπα ότι να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο δεν σημαίνει ότι κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι μας.
Ναι.
Ζούμε στην Ελλάδα, ο ήλιος πραγματικά έχει θετικές επιδράσεις
και
μπαίνει σε
από
πάρα
παντού
πολλά πράγματα. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε στο σημείο που είναι ασφαλής. Και ο καημένος ο ήλιος, όπως είπατε, ο ίδιος παραμένει. Αυτό που φτάνει σε εμάς είναι διαφορετικό. Ναι. Άρα θα βγούμε έξω, θα κάνουμε αθλοπαιδιές, θα περπατήσουμε.
Θα πάμε στη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να μην εκτεθούμε.
Θα πάμε στη θάλασσα. αλίμονο αν δεν πάμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Θα καθίσουμε στη σκιά, θα φορέσουμε το καπέλο μας, θα βάλουμε το αντιλιακό μας και όλα από εκεί και
πέρα. Και θα βάλουμε και γυαλιά.
Και θα βάλουμε και γυαλιά ηλίου, έχετε απόλυτο δίκιο.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας πάμε από το αντιλιακό. Καταρχήν, το αντιλιακό το συστήνεται και στους άντρες. Γιατί υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι του άλλου φίλου και δεν φοράνε αντιλιακό.
Εμείς το συστήνουμε στους άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν θέλουν να φοράνε.
Θεωρούν ότι είναι θηλυπρεπές να φοράνε αντιλιακή.
Δεν νομίζω ότι είναι
κρέμα.
Θεωρούν ότι είναι θηλυπρεπές. Δεν ανέχονται στο δέρμα τους κρέμες οι άντρες. Δεν είναι συνηθισμένοι. Έχουν βγει όμως πλέον αντιλιακά σε μορφή πάρα πολύ υδαρή ή ναι, σε μορφή σπρέι που δεν καταλαβαίνεις ότι
οπότε μετά το ξύρισμα
μπορούν να βάζουν και ναι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βολικό για τους άντρες οι οποίοι έχουν φαλάκρα και πραγματικά το μέρος το άτριχο μέρος του
της κεφαλής
ναι, στους άντρες που δεν φοράνε καπέλο είναι πραγματικά εκτεθειμένο στον ήλιο, κάθετα πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου, εκεί πρέπει να φοράνε αντιλιακό
στη φαλάκρα,
σε μορφή
καταρχή
σπρέι, στη φαλάκρα, εγώ δεν θέλω να το πω φαλάκρα.
Εντάξει, το λένε για να εννοούμαστε, δεν πειράζει. Τώρα εδώ φαλακραίνουν τα πόδια τους, τα ξυρίζουν, τα αποτριχώνουν.
Αυτό είναι
τη
μόδα πια.
Ναι, μην τρελαθούμε, ας μιλάμε κανονικά. Λοιπόν, επομένως, το αντιλιακό ισχύει και για τους άντρες.
Φυσικά.
Και υπάρχουν αντιλιακά που βγαίνουν για τους άντρες, σε άλλη μορφή λέτε.
Δεν λέγονται αντιλιακά ανδρών, αλλά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο άνετα
πιο
από τους άντρες.
Ωραία. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν, χαίρονται πολλές φορές να βάζουν αντιλιακό. Όταν βάζει μια γυναίκα αντιλιακό, πρέπει προηγουμένως να βάζει την κρέμα της του προσώπου ή υπάρχουν αντιλιακά, και αυτό σας το ρωτώ, όχι για να μας πείτε τη σειρά των πραγμάτων, αν υπάρχει ένα πράγμα εύκολο, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που βαριούνται.
Υπάρχουν πράγματα εύκολα
και μένουν εκτεθειμένες.
Υπάρχουν ενυδατικές κρέμες με πολύ αξιόλογα φίλτρα και με αξιόλογους δείκτες προστασίας. Άρα μια γυναίκα η οποία κυκλοφορεί μες στην πόλη και θα ήθελε να φοράει ένα πράγμα, μπορεί να βάλει μια ενυδατική η οποία έχει αντιλιακό φίλτρο.
Και
υπάρχουν πλέον και αντιλιακά που τα φοράνε γυναίκες, που έχουν ίσως και λίγο χρώμα και τα φοράνε γυναίκες και λένε εγώ
αυτά
δεν θέλω
δεν
να φορέσω
τίποτα.
Όχι καθόλου.
Δεν είναι αυτό το make-up, ας πούμε, το οποίο ενοχοποιείται για πολλά και διάφορα πολλές φορές.
Δεν μιλάω για make-up, μιλάω για μία κρέμα η οποία
έχει
απλά χρώμα.
Έχει χρώμα. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Είναι
ασφαλές. Πράγμα.
Είναι
απόλυτα
πρέπει
ασφαλές. Να έχουν ημερομηνία λήξεως αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε.
Βέβαια πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως.
Φτάνει μέχρι εδώ αυτό. Τώρα, υπάρχουν αυτές οι τρύπες του όζοντος από τις οποίες περνάει η περιώδης ακτινοβολία, η UV ακτινοβολία, αυτή
UV
δεν
ακτινοβολία,
είναι
η περιώδης.
Αυτή φοβόμαστε για τα εγκάβματα πέρα από τα θερμικά, ας πούμε, τα οποία τα νιώθεις κιόλας. Το άλλο μπορεί να μην το νιώσεις και να σου κάνει κακό.
Ακριβώς. Φοβόμαστε αυτή για τα εγκάβματα, για την φωτογύρανση, τη γύρανση του δέρματος και για τον καρκίνο του δέρματος.
Ωραία. Κυρία Λαζαρίδου, όταν βάζουμε αντιλιακό, πριν φύγουμε από το αντιλιακό, πρέπει να το βάζουμε παντού, δηλαδή και γύρω-γύρω από το μάτι που τσούζει.
Υπάρχουν ειδικά, κανονικά ναι, πρέπει και στις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου που είναι αυτή η περιοχή γύρω από τα μάτια και γύρω από το στόμα και η μύτη γιατί εκτίθεται πάρα ναι, πολύ στον ήλιο. Υπάρχουν ειδικά αντιλιακά για αυτές τις περιοχές σε μορφή stick, σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν και μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο.
Ωραία. Και δεν είναι κανείς ασφαλής από ό,τι κατάλαβα από ό,τι είπατε πριν μόνο με το αντιλιακό. Χρειάζεται καπέλο και χρειάζεται και γυαλί.
Και χρειάζεται.
Άρα
και
κανείς
σκιά.
Και σκιά. Θα πάμε και στη σκιά. Πριν βγει για την πόλη, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό μου, θέλω να βγω από το σπίτι μου και να έρθω στο ραδιόφωνο. Πρέπει να εμφανίζομαι με ένα look που πρέπει να το αλλάξω. Εγώ έρχομαι χωρίς καπέλο, έρχομαι με γυαλιά. Καλό θα ήτο.
Καλό θα ήταν, αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
Ναι.
Αδυνατό να πιστέψω ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορούν όλοι με καπέλα και με ομπρέλες για τον ήλιο.
Με παρασόλια.
Νομίζω ναι, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ουτοπιστικό. Νομίζω ότι η εφαρμογή.
Προστατευτικό είναι όμως παρόλα αυτά.
Προστατευτικό είναι, δεν το συζητάω.
Επί της ουσίας.
Επί της ουσίας, το ρούχο, το καπέλο, το γυαλί προστατεύουν απέναντι στον ήλιο. Αλλά είμαστε εργαζόμενοι, θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας.
Ναι. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε το μαλλί μας.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό το ναι. τονίζω. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε το μαλλί μας. Η εφαρμογή ενός αντιλιακού κατά τη διάρκεια των έτσι κι αλλιώς φθινοπορεινών, χειμερινών μηνών, ακόμη και της άνοιξης, είναι μια χαρά. Τώρα το καλοκαίρι. Πολλές φορές το αποζητάμε το καπέλο, γιατί ναι. ο ήλιος πια είναι πάρα
γιατί
πολύ ζαλιζόμαστε, δυνατός.
Γιατί ζαλιζόμαστε. Ναι. Τώρα το αντιλιακό το φοράμε όλη τη χρονιά.
Κανονικά ναι. Εγώ βέβαια...
Και όταν έχει συννεφιά...
Μέσα από τα σύννεφα περνάει σαφώς η περίοδος ακνοβολία, κυρίως η UVA, ναι. Αυτή που δεν καταλαβαίνουμε, όπως το είπατε πριν. Κανονικά θα έπρεπε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να φοράμε αντιλιακό. Εγώ πάντα λέω ότι τουλάχιστον από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
Μάρτιο με Οκτώβριο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα, για να τελειώσουμε με τα αντιλιακά και με τον ήλιο. Δεν καθόμαστε κάτω από την ομπρέλα και νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Έτσι
όχι,
δεν είναι.
Όχι.
Δεν έχει συννεφιά στην παραλία και νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς.
Ακριβώς.
Περνάει ο ήλιος.
Περνάει
τέλος.
Ο ήλιος.
Άρα αντιλιακό. Κάθε πότε το εφαρμόζουμε.
Εξαρτάται βέβαια από τις συνθήκες, δηλαδή άμα είναι να, έχουμε, να παίζουμε ρακέτες στην παραλία και υδρώνουμε, θα πρέπει να, κάθε 2 ώρες να βάζουμε το αντιλιακό. Ή αν μπούμε στη θάλασσα, όσο αδιάβροχο και αν είναι το αντιλιακό, αφού σκουπιστούμε καλά είναι να ανανεώσουμε το αντιλιακό. Κάθε 3-4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνουμε το αντιλιακό. Και αυτό το λέω και για μέσα στην πόλη. Θεωρεί κανείς, μιλάω για τις γυναίκες τις οποίες είναι πιο δύσκολο η εφαρμογή του αντιλιακού, βάζουν το αντιλιακό τους το πρωί, κάνουν το μακιγιάζ τους, πηγαίνουν στη δουλειά τους και γυρνάνε το μεσημέρι. Το μεσημέρι δεν θα ξαναβάλουν αντιλιακό, ακριβώς επειδή έχουν τον μακιγιάζ. Είναι ακάλυπτες εκείνη την ώρα. Έχουν περάσει πολλές ώρες. Και το αντιλιακό που έβαλαν το πρωί δεν τις καλύπτει.
Και συνήθως όταν φεύγουμε από το σπίτι μας και βάζουμε αντιλιακό στο πρόσωπο, που βάζουν οι περισσότερες γυναίκες πια, και φοράμε αμάνικα ρούχα, γιατί τέτοια φοράμε το καλοκαίρι.
Δεν
αφήνουμε,
βάζουμε στο σώμα.
Δεν βάζουμε στα πόδια και στο χέρι μας, που είναι έτσι, στα χέρια μας, που είναι εκτεθειμένα. Άρα και εκεί χρειάζεται.
Κανονικά ναι. Να πω όμως ότι πολύ ευαίσθητη περιοχή είναι το μπούστο στις γυναίκες. Ο λαιμός, το μπούστο. Ναι. Εκεί κανονικά θα έπρεπε να βάζουμε. Και μια άλλη περιοχή που θα έπρεπε να βάζουμε και να το σκεφτόμαστε είναι τα χέρια μας όταν οδηγάμε. Περνάει
σωστά.
Και από το τζάμι.
Γίνεσαι σαν φορτηγατζής. Ιδίως αν φοράς κοντομάνικο, φαίνεται πάρα πολύ καλά το τι κάνει ο ήλιος.
Ακριβώς.
Εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά για το αντιλιακό. Τώρα, ποιες είναι οι συνήθεις παθήσεις, κυρία Λαζαρίδου, που δεν είναι μελανόματα βεβαίως, τα δύσκολα τα αφήσαμε πίσω μας, που μπορούμε να πάθουμε από τον ήλιο και, μπας περιπτώσει, που δεν είναι απειλητικά της ζωής, αλλά είναι ενοχλητικά, μπορούν να σου καταστρέψουν και τις διακοπές, αλλά και τις μη διακοπές, και τι είναι αυτό που μπορούμε να πάθουμε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Τα συνήθη ποια είναι.
Φυσικά το ηλιακό έγκαυμα το συζητήσαμε,
ναι.
Είναι το πρώτο και κύριο, όχι απότομη λοιπόν έκθεση στον ήλιο, σταδιακή και με μέτρο. Ναι. Έχουμε τις λεγόμενες, την αλλεργία από τον ήλιο. Αλλεργία από τον ήλιο η οποία εμφανίζεται στο δέρμα ως φωτοδερματιτίδα. Ένα εξάνθημα το οποίο βγαίνει στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος μετά από έκθεση στον ήλιο. Υπάρχουν άνθρωποι...
Κυρίως οποίοι... στα μπράτσα και ξύνεσαι.
Και ξύνεσαι. Και στα... εκεί υπάρχει κλεισμός,
είχα
υπάρχει
εγώ
φαγούρα.
Παλιά, το οποίο όμως πώς γίνεται, κυρία Λαζαρίδου, και έρχεται και φεύγει. Τώρα πια δεν έχω.
Σωστά. Καταρχήν κάθε αλλεργία δεν παραμένει για ναι. πάντα στη ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά από την άλλη, σαν να αποκτάει το δέρμα μία αντίσταση mm-hmm. και σαν να πλέον αναγνωρίζει κάτι που αναγνώριζε ως ξένο, το αναγνωρίζει ως δικό του μετά mm-hmm. από κάποιο διάστημα.
Συμφιλιώνεται με
Συμφιλιώνεται ακριβώς με κάποια συστατικά του ήλιου, γιατί αυτά που προκαλούν την αλλεργία, την φωτοαλλεργία όπως mm-hmm. λέμε, την φωτοδερματίτιδα. Τώρα, υπάρχουν παθήσεις δερματολογικές οι οποίες επιδεινώνονται από τον ήλιο, σαφώς επιδεινώνεται από τον ήλιο. Στον άνθρωπο στον οποίο κάνουμε τη διάγνωση αυτής της πάθησης λέμε να αποφεύγει τον ήλιο.
Ποιος είναι ο ερυθυματώδης λύκος?
Ο ερυθυματώδης λύκος είναι ένας από αυτούς.
Αυτό άνοσο, ναι.
Τα απομφωλιγώδη νοσήματα στη δερματολογία, που είναι νοσήματα στα οποία εμφανίζονται φουσκάλες στο δέρμα, mm-hmm. είναι κάποια από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις σαφώς πρέπει να αποφεύγεται ο ήλιος, γιατί μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση ξανά του εξανθήματος. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ο ήλιος είναι και ευεργετικό σε ορισμένες άλλες δερματοπάθειες. Όπως είναι η ψωρίαση. Όπως είναι η ψωρίαση. Θυμάμαι όταν παλιά ήμουν στο εξωτερικό, μου λέγανε οι ξένοι ότι εσείς στην Ελλάδα έχετε τη θεραπεία της ψωρίασης, γιατί έχετε τον ήλιο.
Ναι.
Ήλιος με μέτρο λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικός.
Τώρα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλάζουν διάφορα πράγματα, διάφορες ειδικότητες χτυπάνε το κουδουνάκι του κινδύνου, λένε ας πούμε οι καρδιολόγοι, οι παθολόγοι, οι υπερτασιολόγοι ότι μειώνουμε το φάρμακο της, κατά της πίεσης, κατά της υπέρτασης και όλα αυτά. Ωστόσο, πολλοί από εμάς κάνουν μια φαρμακευτική αγωγή χρόνια. Τι γίνεται με τον ήλιο και τα φάρμακα?
Υπάρχουν φάρμακα που προκαλούν αντίδραση με τον ήλιο, κάνουν τη λεγόμενη φαρμακευτική φωτοαλλεργία. Έτσι.
Αυτό τι πράγμα είναι τώρα, πώς εμφανίζεται, παντού το ίδιο?
Δεν ισχύει για όλα τα φάρμακα.
Όχι, όχι,
δεν
ισχύει. Πώς είναι η εικόνα?
Στα εκτεθειμένα πάλι μέρη του δέρματος.
Ναι. Πώς είναι, σαν τι?
Σαν μία δερματίτιδα, σαν μία
αλλεργία. Σαν μία
αναλλεργία
του δέρματος.
Σαν αυτό που περιγράψαμε πριν. Εκεί όμως πρέπει, γι' αυτό εμείς όταν βλέπουμε τέτοια ξανθήματα, πάντα ρωτάμε τι φάρμακα παίρνουν οι άνθρωποι.
Υπάρχει συγκεκριμένη
βλέπουμε
κατηγορία φαρμάκων, ας πούμε τα αντιφλεγμονώδη, ξέρω ότι ενοχοποιούνται γι' αυτό.
Υπάρχουν κάποια φάρμακα που ενοχοποιούνται περισσότερο για φωτοαλλεργίες, φαρμακευτικές φωτοαλλεργίες. Αλλά αυτές, απλά να ξέρει κανείς τι φάρμακα παίρνει και όταν πηγαίνει στο δερματολόγο με κάποιο εξάνθημα, θα ρωτάτε πάντα από τον δερματολόγο να παραθέτει τη λίστα των φαρμάκων που παίρνει.
Οπότε τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
Εκεί τι κάνουμε, συνεννοούμαστε με τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος έδωσε τα φάρμακα αυτά και ζητάμε αλλαγή αυτής της κατηγορίας των φαρμάκων. Ας πούμε σε έναν υπερτασικό μπορεί να πούμε στον καρδιολόγο, στον υπερτασολόγο, αν μπορεί να αλλάξει την κατηγορία του φαρμάκου.
Όχι το φάρμακο.
Φυσικά δεν θα μείνουν οι άνθρωποι χωρίς τη φαρμακευτική αγωγή τους.
Ωραία.
Έτσι.
Ή και συνιστάτε φαντάζομαι και ρούχα μακριά και άσπρα και λινά και τέτοια. Ναι. Οπότε έχουμε τη φαρμακευτική φωτοευαισθησία και έχουμε και διάφορα άλλα όμως. Το δέρμα, σαν να συνομιλεί με τον ήλιο και απαντά κραυγάζοντας καμιά φορά. Δηλαδή έχουμε αυτά τα σημάδια που γίνονται, που γίνεται σαν χάρτη στο πρόσωπο.
Εννοείται τους σκούρους λεκέδες.
Ναι, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία για μια γυναίκα τουλάχιστον είναι πολύ αποθητικά και πολύ ενοχλητικά να συμβαίνουν. Και αυτά όμως κάποτε συμβαίνουν και μετά δεν συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνει κανείς?
Μιλάμε τώρα για τους λεκέδες που ονομάζονται χλώασμα ή μέλασμα. Παλιά ονομαζόταν μάσκα της εγκυμοσύνης γιατί έβγαινε σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη γυναίκα λόγω των ορμονών. Τώρα βγαίνει αυτό χλώασμα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής της γυναίκας, κυρίως όμως, όπως είπατε, σε μία ηλικία ανάμεσα στα 30 και στα 50. Όσο μεγαλώνει η γυναίκα, αυτό το χλώασμα, αυτοί οι πανάδες, ο κόσμος το χλώασμα
το
αποκαλεί πανάδες, εξασθενεί. Εκεί όμως από εκείνη την ηλικία και μετά ή από νωρίτερα από την ηλικία των 40 ετών μπορεί να εμφανιστούν αυτοί οι λεκέδες οι οποίες εμείς τους αποκαλούμε ηλιακές κοιλίδες. Αυτές είναι σκούρες, επίπεδες, βλάβες στα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος, κυρίως το πρόσωπο, που έχουν άλλο τρόπο αντιμετώπισης από τις πανάδες, όπως αποκαλέσαμε.
Και αυτά
πριν
εδώ που έχουν οι πανάδες που έχει κόσμος,
οι φακίδες
είναι και στη μόδα, ξέρετε. Το ξέρετε ότι είναι φέτος στη μόδα, κυρία Λαζαρίδου. Το είδα τυχαία σε μια εκπομπή τηλεοπτική και έπαθα πλάκα. Κάνουν μακιγιάζ και κάνουν φακίδες.
Επιτέλους να τα ακούσει αυτό ο κόσμος που έχει φακίδες και έρχεται σε εμάς και μας
και
ζητάει
θέλει
να τις εξαφανίσουμε. Για μένα είναι ένα χαρακτηριστικό του δέρματος οι φακίδες, είναι ένας τύπος δέρματος που βγάζει τις φακίδες και το βρίσκω και πάρα πολύ γλυκό χαρακτηριστικό.
Ναι.
Απλά να ξέρει ο κόσμος που έχει φακίδες, συνήθως έχει ένα ευαίσθητο δέρμα απέναντι στον ήλιο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους μελαχρινούς, οι οποίοι δεν είναι τόσο ευάλωτοι στον ήλιο, και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη, μια κατηγορία ανθρώπων, κυρίως οι κοκκινοτρίχηδες.
Έτσι ακριβώς.
Με τις φακιδούλες που έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα ή οι ξανθοί που έχουν γαλάζια μάτια. Αυτή είναι ευάλωτη στον ήλιο.
Είναι ευάλωτη γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν φωτότυποι. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αυτός που μαυρίζει εύκολα και δεν καίγεται ποτέ, και υπάρχει αυτός που δεν θα μαυρίσει ποτέ και πάντα θα καεί.
Είναι,
και εδώ έρχομαι να πω στους ακροατές σας ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μαυρίσουν ποτέ.
Πώς γίνεται αυτό? Δεν παράγουν μελανίνη? Τι
είναι,
γίνεται?
Ο τύπος του δέρματός τους τέτοιος που δεν θα παραχθεί εύκολα η μελανίνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθούν να μαυρίσουν, γιατί το μόνο που θα καταφέρουν είναι να κοκκινήσουν, να κάψουν το δέρμα τους, να πάθουν όλα αυτά τα εκφυλιστικά, τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις που προκαλεί ο ήλιος. Γι' αυτό καλό είναι να το
πάρουν απόφαση.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι πάλι μόδα. Παρότι μας αρέσει να είμαστε με μελαμψά κορμιά, αφήστε που δίνει και μια αίσθηση αδυνατίσματος. Αυτά όλα είναι τρίκα, ας πούμε, δεν μπορούν να σου διαφεύγουν, ιδίως άμα έχεις παραπάνω κιλά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που λέγανε παλιά, σιγά σιγά θα βγει στον ήλιο, πρώτα 5 λεπτά, μετά 10 λεπτά, μετά 1 τέταρτο, ασχέτως που πηγαίνουμε εμείς και ξαπλώνουμε σαν αύριο στον ήλιο, με τη μία θέλουμε να έχουμε το μελαμψό δέρμα. Αυτό ισχύει.
Η σταδιακή έκθεση,
δηλαδή,
στον ήλιο
μια...
σαφώς είναι πιο ασφαλής από την απότομη και παρατεταμένη. Πράγματι, τελικά τι είναι η μελανίνη? Η μελανίνη είναι μια χρωστική που παράγεται από τα μελανινοκύτταρα και έχει κάποιον σκοπό. Έχει σκοπό να προστατέψει το δέρμα μας. Ως ένα σημείο πάντα. Μην νομίζει κανείς, είμαι μαυρισμένος, δεν θα καώ απέναντι στο... δεν θα καώ αν εκτεθώ πολλή ώρα στον ήλιο. Αλλά η σταδιακή έκθεση προσφέρει ως ένα βαθμό προστασία.
Μία προστασία, αυτό λέτε. Τώρα, κυρία Λαζαρίδου, επειδή έχουμε 10 λεπτά στην διάθεσή μας, καλά, ας είμαι λίγο ραδιοφωνικά όρθι. Πάμε, Περικλή, με μία ακόμα τζούρα από το χαλί μας και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την κυρία Λαζαρίδου. Προσπαθώ να τα χωρέσω όλα. Ολόκληρη δερματολογία, κυρία Λαζαρίδου. Προσπαθώ να χωρέσω
τα
σε σχέση με τον ήλιο.
Τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά.
Όχι, εσείς τα καταφέρνετε με τις απαντήσεις σας. Τώρα, εκτός από την προστασία του δέρματος, η οποία είπαμε ότι πρέπει να γίνεται όχι μόνο με αντιλιακά, όχι μόνο με τις ώρες που θα εκτιθούμε στον ήλιο, όχι μόνο με το ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τον τύπο του δέρματος που έχουμε και τα λοιπά, και καπέλα και γυαλιά και όλα αυτά τα οποία μας δίνουν παραπάνω ασφάλεια. Υπάρχουν και τα μαυρίσματα στα οποία καταφεύγει κανείς τα τεχνητά, δηλαδή το λεγόμενο σολάριουμ, ας πούμε, το οποίο βλέπουμε να κάνουν πολλοί και διάφοροι, και έχει περάσει και στις λαϊκές μάζες αυτό το πράγμα.
Δυστυχώς.
Ναι, το κάναν παλιά οι ηθοποιοί και οι αστέρες και τα λοιπά, τώρα το κάνουν όλοι. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο είναι επικίνδυνο, αν είναι απαγορευτικό για σας, δηλαδή δίνετε μια οδηγία και τελειώσαμε, όχι σολάριουμ δηλαδή. Για να πούμε και κάτι άλλο να προλάβουμε μετά.
Να σας πω, για να είμαι πάλι ρεαλίστρια. Εγώ δίνω την οδηγία όχι παρατεταμένο σολάριουμ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έρχονται και μας ρωτάνε να κάνω 4-5 σολάριουμ, 4-5 συνεδρίες, αυτές τις τεχνητές πηγές έκθεσης ή περιόδους ναι. ακτινοβολίας, όπως είναι ελληνιστή το σολάριουμ, ναι. πριν βγω στον ήλιο, έτσι για να είμαι λίγο μαυρισμένη. Δεν θεωρώ ότι αυτό πια θα μας βλάψει πάρα πολύ. Σκεφτείτε, 5 λεπτά είναι, 4 λεπτά είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ούτε θέλω να περάσω το μήνυμα «κάντε σολάριουμ». Απλά να τονίσω ότι στην Αμερική έχει απαγορευτεί η χρήση αυτών των συσκευών σε ανήλικα. Σε ανήλικα μέχρι, δηλαδή επιτρέπεται άνω των 18 ετών.
Αυτό κάτι λέει.
Γιατί πραγματικά η παρατεταμένη και συνεχής χρήση των σολάρια ή των σολάριουμ έχει συσχετιστεί με καρκίνο του δέρματος.
Δεν θα ήσασταν πιο ασφαλής εσείς ως γιατρός, επειδή δεν ξέρετε πάντα σε ποιον απευθύνεστε. Γιατί έχετε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα εύρος σκέψης και αντίληψης α, κάποιοι β και κάποιοι δεν ξέρω τι. Δεν θα ήσασταν πιο ασφαλείς αν ήσασταν πιο αυστηροί και απαγορευτικοί.
Θεωρώ ότι αν ήμουν πιο αυστηροί και απαγορευτικοί, απλά δεν θα με άκουγαν.
Έτσι
λέω. Εγώ
γιατί
τονίζω και λέω ότι
εγώ
το σολάριουμ δεν είναι ασφαλές.
Ναι.
Τελείωσε.
Ναι.
Δεν είναι ασφαλές.
Εγώ δεν κάνω. Προσφέρει. Δεν θα μπορούσατε να πείτε αυτό.
Αυτό το λέω. Αλλά από εκεί και πέρα έχεις την νεαρή κοπέλα η οποία λέει θέλω να... και ξέρεις ότι το λες και ότι θα το κάνει. Τουλάχιστον δώστε ένα μέτρο για ναι. να μην το παρακάνει.
Ωραία, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το καλοκαίρι, εκτός από το ότι εκτιθέμεθα και βγάζουμε τα ρούχα μας και καλά κάνουμε, περπατάμε και ξυπόλοιτοι. Και κάποιοι που είμαστε και από χωριά και έχουμε παλιές μνήμες, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να περπατάμε ξυπόλοιτοι. Τι κινδύνους διατρέχουμε, διότι έχουμε και μύκητες, έχουμε και τον HPV, τον ιό, ο οποίος καραδοκεί. Γενικώς όλα καραδοκούν. Απ' την άλλη μεριά το να μην περπατάς ξυπόλυτος πάνω στη γη. Είναι μια, ξέρω εγώ, μια απουσία επαφής. Γη είναι σε επαφής με τα
Συμφωνώ,
πράγματα.
Αλλά μπορούμε να περπατάμε ξυπόλυτοι στην παραλία, δηλαδή στην ακροθαλασσιά, που θα μπούμε ξυπόλυτοι μέσα στη θάλασσα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι επικίνδυνο, εκτός αν πατήσουμε κάτι και ναι. εκεί πρέπει να προσέχουμε. Είπατε για το καλοκαίρι περπατάμε ξυπόλυτοι. Είναι, αυτό ισχύει για όλη τη χρονιά, γιατί υπάρχουν και πισίνες και εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αυτή ο HPV ιός, όπως τον αποκαλέσατε, που μπορεί να μας προκαλέσει
τις
μυρμικίες, ναι. ακριβώς. Τις πελματίες μυρμικίες. Ναι. Άρα πρέπει να φοράμε τη σαγιονάρα μας, την παντόφλα μας και να μην, όσο το δυνατόν να μην περπατάμε ξυπόλυτοι.
Ακόμα και στο χέρι μπορείς να το πάθεις. Εγώ την έπαθα από πισίνα έτσι.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένος ο HPV ιός. Τόσο στο επίπεδο των μυρμικιών που μπορεί να εμφανιστούν κυρίως
στο
χέρι
δέρμα και είναι καλοήθης αυτή. Εντάξει.
Και όσο και στο επίπεδο των εξτενών κονδυλωμάτων, αλλά τώρα θα φύγουμε σε ναι. άλλο θέμα και δεν ναι. νομίζω ότι είναι τη στιγμή. Ναι. ναι, καλό είναι πλέον στην εποχή μας να μην περπατάμε ξυπόλυτοι. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη απάντηση σε αυτό. Καραδοκούνε μικρόβια, μύκητες.
Αλλά δεν είστε τόσο καλοί όσο με αυτούς τις νεαρές με το σολάριουμ. Εγώ περίμενα να πείτε κάτι άλλο. Ας πούμε να πείτε περπατήστε ξυπόλυτη και μετά πάντε κάντε ένα μπανάκι με μπενταντίν. Είναι όχι, ένας τρόπος.
Δεν θα το έλεγα αυτό.
Μπανάκι στα πόδια εννοώ.
Δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί και η συνεχής χρήση αυτών των αντισηπτικών διαλυμάτων, η συνεχής χρήση δεν είναι καλή για το δέρμα μας. Mm-hmm. Θέλουμε την φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα, η οποία πρέπει να υπάρχει στο δέρμα.
Άρα,
μας
νερό
και
σαπούνι,
μας προστατεύει απέναντι σε άλλα μικρόβια και μικροοργανισμούς τους οποίους δεν θέλουμε. Το καλύτερο είναι νερό και σαπούνι.
Ναι, για όλα τελικά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για τη φωτογύρανση και για τις κυρίες που ήλιος δεν τις είδε, ας πούμε, και έχουν ωραίες επιδερμίδες και σφριγγυλές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό έχει να κάνει με το DNA ή έχει πραγματικά να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στον ήλιο και ο ήλιος εκδικείται τελικά.
Η φωτογύρανση δεν έχει να κάνει καθόλου με το DNA. Η χρονογύρανση έχει να κάνει με το DNA.
Έχετε δίκιο.
Το πώς, όσο μεγαλώνεις θα γεράσει το δέρμα σου. Η φωτογύρανση έχει να κάνει με το ποσό της έκθεσης στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ζωής. Και αυτό λέω στις νεαρές κοπέλες, οι οποίες όταν τους μιλάς για καρκίνο του δέρματος δεν δείχνουν πολύ να ενδιαφέρονται. γιατί ακριβώς είναι το νεαρό της ηλικίας.
Και καλά λέω, κάνουν από μια άποψη.
Και καλά κάνουν, ναι. Γιατί πραγματικά λέω ότι θα εκτεθούμε στον ήλιο. Κάποιοι από εμάς θα αποκτήσουν καρκίνο του δέρματος. Όλοι όμως θα αποκτήσουμε φωτογύρανση. Άρα σκεφτείτε το μέλλον, σκεφτείτε την εικόνα σας. Και ίσως αυτό πιάνει λίγο τόπο. Άρα η φωτογύρανση έχει να κάνει με την ποσότητα της έκθεσης στον ήλιο.
Πάντως και η μόδα παίζει έναν ρόλο καταλύτη, διότι ας πούμε αν ήταν στη μόδα τα πλατήγυρα καπέλα με το μεγάλο γύσο ας πούμε που προστατεύουν ακόμα περισσότερο, θα ήταν πιο καλά.
Βέβαια και βέβαια ξέρετε, ξέρουμε όλοι.
Χρειάζεται να κάνετε συνεργασίες, θέλω να πω.
Το ακροτήριό σας ότι τη μόδα του μαυρίσματος, από πού την έχουμε?
Από
την Coco Chanel φυσικά, έτσι.
Από την Coco Chanel την έχουμε. Μάλιστα. Δεν έκανε μόνο καλό, στην μόδα έκανε και ένα κακό, διότι εισήγαγε κενά δαιμόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει Coco Chanel είναι αυτή, τη συγχωρούμε.
Ακριβώς, τη συγχωρούμε.
Σας ευχαριστώ θερμά, τελείωσε ο χρόνος
μας. Εγώ σας ευχαριστώ.
Ίσως χρειαστεί να σας ξανακαλέσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρία Λαζαρίδου, να μας τα πείτε. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να περάστηκαν κάποια μηνύματα στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι, στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.